Jackson.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o izborima za novi saziv Nemačkog Bundestaga koji se održavaju u nedelju. Da li će Angela Merkel osvojiti i četvrti kancelarski mandat, sa kim će želeti, a sa kim morati u koaliciju? Kako će rezultati izbora uticati na Nemačku, Evropsku uniju i šta može da očekuje Srbija? Naši gosti su profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador u Berlinu Ivo Visković i Dušan Dostanić iz Instituta za političke studije. Iz Berlina će se uključiti novinar Deutsche Welle Dragoslav Dedović. Ostanite uz talasanje.
That king was whittled from the bone of Cain. With a little drop of poison in a red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. No more rain. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a will never replace. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has sinned. You want to walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I want to walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, yeah.
Talasanju prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o predstojećim izborima za novi saziv Nemačkog Bundestaga i o ključnom, čini se, pitanju o koje vidimo privlači pažnju svetske javnosti, a to je da li se sa sigurnošću može reći da će nemačka kancelarka Angela Merkel dobiti i četvrti mandat. O ovoj temi razgovaramo sa gostima emisije, to su profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
I Dušan Dostanić iz Instituta za političke studije. Dobar dan je vama.
Dobar dan.
Dakle, da možda probamo na početku da odgovorimo na pitanje koje bi verovatno trebalo da bude kruna našeg razgovora koji ćemo voditi do 12 časova, to je da li se zaista sa sigurnošću može reći da Merkel ostaje nemačka kancelarka? Profesor, izvolite vi prvi.
Mislim da se sa velikom verovatnoćom, odnosno praktično sigurnošću, može to najaviti, jer sve ankete koje su u Nemačkoj po pravilu vrlo ozbiljne, tamo to ukazuju. Ja sam inače pristalica socijaldemokrata i rado bih volio da mogu drugačije da kažem, ali mislim da to u ovom trenutku nije realno. Gospodin Šulc je imao gotovo dvostruko veću popularnost na početku kampanje nego što ima u ovom trenutku. Drugim rečima, njegova kampanja je bila negativna, on nije postigao uspjeh, nije dobio više glasova, nego čak smanjio broj pristalica. Gospođa Merkel je otprilike na onom istom nivou na kojem je bila i početkom kampanje, nešto malo je porasao rejting, ali se ukazuje da je među njima tolika razlika da će ona sigurno pobijediti, odnosno njena stranka, koalicija CDU-CSU, a onda je ona naravno jedini kandidat za kancelara.
A gospodine Dostaniću, da li ste vi iznenađeni činjenicom da, evo sad je profesor pomenuo, pre pola godine kada je Šulc došao na čelo socijaldemokrata, u tom trenutku se činilo da se posle dužeg relativno lošeg perioda socijaldemokrate ozbiljno vraćaju trku na nemačkoj sceni, međutim evo u završnici kampanje ankete pokazuju da on to nije uspeo. Najpre, da li vi verujete da je gotovo izvestan rezultat takav da će nemačka kancelarka ostati Angela Merkel?
Pa prvo, ja bih se složio sa profesorom Viskovićem, sve ankete ukazuju na to da će CDU-CSU osvojiti više od 36% glasova, dok je recimo SPD se drži na 20, 22, 24, po poslednjoj anketi oni su pali za nekih 2%, tako da mislim da tu nema nikakve sumnje da će Angela Merkel ostati na kancelarskom mestu. Što se tiče SPD ima velikih problema sa svojim svojim identitetom. Izbor Martina Šulca za kandidata nije baš bio najsrećniji, ali se mora priznati da nije postojao široki izbor gde se mogao izabrati možda neki drugi kandidat. Također činjenica da je Martin Šulc u partiji izabran sa 100% podrške, odnosno da nije bilo nikog
Vrlo zanimljivo, njega je predložio čovjek koji u tom trenutku bio na čelu partije, Zigmar Gabriel, koji je priznao da on nema kapacitet da vodi SPD do pobjede. To je kod nas, recimo, ja ne pamtim takav slučaj.
Da, to je jedna dosta zanimljiva stvar, ali je veliko pitanje da li je Martin Schulz čovjek koji je imao kapaciteta za tako nešto.
Više govorimo o potezu Zigmara Gabriela nego samo Martin. Imat ćemo prilike, u toku emisije dovoljno dugo traje, da moramo da osvetlimo i taj lik koji nama ovde nije nepoznat. On je dugo bio predsjednik Evropskog parlamenta, mi ga u regionu dobro poznajemo, ali sad ipak okrenimo se za početak samo nemačkim izborima. Kažete da SPD se kreće negde između 20 i 22-23% glasova. Na prošlim izborima dobili su 25,7, ali je Merkel i njena koalicija 41,5. Znači, ovi prognoze koje sada gledamo govore i o njenom blagom padu u odnosu na prošle izbore.
Tako je, s tim što treba voditi računa o još jednoj stvari, a to je i u ovom trenutku još uvijek se računa sa priličnim brojem neopredeljenih, s tim što prošli izbori su ostavili liberale FDP ispod cenzusa i ispod cenzusa je ostala alternativa za Nemačku. Sada imamo situaciju verovatno prvi put od izbora 57. godine da će svih šest partija ući u parlament. Ovo su ipak izbori koji će biti prekretnice u Nemačkoj, zato što računa se sa liberalima koji se vraćaju u velikom stilu, sa verovatno nekih oko 7%, zeleni sa 8%. Alternativa za Nemačku će imati pre ovim prognozama sasvim sigurno dvocifren broj, znači između 10-12, negde se čak govori o 15%, tako da Da, Alternativa je uspela da privuče dosta veliki broj ovih bivših glasača CDU-CSU.
Jeste, pošto radi se o stranci krajnje desnice, ona svakako ne može da ošteti socijaldemokrate, to je svakako. Ali iskoristit ćemo priliku našeg kolegu Dragoslava Dedovića, koji je urednik u Deutsche Welle u Berlinu. Dobar dan, kolega.
Dobar dan.
Nadam se da ste čuli početak razgovora ovde u studiju. Znači, evo, govorimo o predstojećim nemačkim izborima, pa da iskoristimo najprije da proverimo poslednje informacije koje vi imate u Nemačkoj o procenama mogućih rezultata.
Da. Jednostavno, liberali će oko 10% uzeti, znači ta prognoza je korigovana u korist liberala, a dodekle je smanjen procenat onih koji žele da glasaju za demohrišćane. Oni su oko 36%, nešto preko toga. Međutim, to može da se promeni. Vaši gosti su već rekli, postoji jedan veliki broj neopredeljenih i ne zna se kome oni tendiraju, postoje ovakve i onakve špekulacije. Jedno je izvesno, najjača stranka će biti demohrišćanska stranka u savezu sa bavarskim demohrišćanima koji se zovu hrišćanski socijalisti.
I onda se ostalo otvore pitanje, oni će po svim prognozama osvojiti najviše glasova, ali će i takođe morati da prave koaliciju. Kako se sad čini, koja je koalicija najverovatnija?
Ne znam se, postoje dve mogućnosti koje su jednako verovatne. Pošto će socijaldemokrati osvojiti svega 22 do 23% glasova, oni i ovaj put će biti oštećeni zagrljajem Angele Merkel. Koalicijni zagrljaj, to sam ja ponavljao i na prošlim analizama prethodnih izbora, koalicijni zagrljaj Angele Merkel je za koalicijnog partnera ponekad smrtonosan. To su iskusili liberali kada su otišli ispod cenzusa, a socijaldemokrati sa popriličnim gubitkom glasova, iako su uspeli unutar vlade da nametnu neke svoje teme i velike uspehe, kao što je minimalno plaćeni dohodak i tako dalje, tako dalje, da ne nabrajam. Međutim, Angela Merkel je neverovatno vešta u takozvanim političkom aikidu, sve što joj se suprotstavlja propusti kraj sebe, izignoriš, a sve što je dobro pripiše sebi. I to ona radi na jedan vrlo miran način, tako da socijaldemokrati zaista imaju taj problem. Ako se odluče ponovo da uđu u koaliciju, ona će imati dovoljan broj glasova, nešto manje nego što je ova prošla velika koalicija bila, ali oni će onda strateški opet da rizikuju da čak ispod 20% na sljedećim izborima. Možda bi im zdrava opozicija bila bolja. To se ne zna kako će njihovo se odlučiti. Druga kombinacija je, pošto nije dovoljno to što će liberali sa Lindnerom, mladim atraktivnom figurom koja je u Sjevernoj Rajn-Vestfali osvojila preko 12% glasova, ali na saveznom nivou sa ispod 5% doći će negde 10% ako ne bude iznenađenja, to neće biti dovoljno. Onda se favorizuje takozvana Jamajka koalicija. Jamajka zato što su boje zastave te zemlje u stvari žute kao liberali, zeleni kao zeleni i crni kao konzervativci, demohrišćani. I ta vrsta kombinacije bi bila apsolutna novost u Kraljeviku Nemačkom. Međutim, to nije toliko novo u tom smislu, ako se posmatra duže ova scena, kandidati zelenih pripadaju zvanom realnom konzervativnom krivu, a ne levom krivu te stranke. Oba kandidata, oni ističu dva kandidata, muško i žensko, znači Katrin Gerig-Ekart i Cem Özdemir, oni pripadaju realistima unutar stranke koji su se već izjasnili za mogućnost koalicije sa liberalima koji su im direktna konkurencija u levo-liberalnom centru i sa demohrišćanima. To bi bila zanimljiva konstelacija koja bi socijalno oslobodila zagrljaja Angele Merkel,
Ali i nju ostavila, nju ostavila na čelu Nemačke, to u četvrtom mandatu u tom slučaju. Gospodine Dedoviću, samo još kratko, koje su bile glavne teme kampanje? Mi odavde gledano uvek se pratimo onaj deo koji se zove spoljna politika Nemačke, međutim, da li su to te teme koje najviše zanimaju nemački birače?
Ne, apsolutno to nisu teme, spoljnopolitičke teme ne zanimaju ljude, osim ukoliko se uplaše kada Donald Trump najavi nuklearni rat, onda je to jedno vreme tema. Međutim, ljudi su okrenuti svoji svakodnevnici, a to znači radna mesta i bezbednost. Ta dva polja, ekonomija i bezbednost, su u stvari teme. Donekle je uspio Martin Schulz, kandidat socijaldemokrata, kada je imao onaj visoki procenat mogućih glasača kad se tek pojavio, da nametne, uključujući socijalnu pravdu kao jezgra socijaldemokratskog iskaza, on je uspio jedno vrijeme da mobiliše čak preko 30% ljudi sa simpatijom, međutim to je kratko trajalo. On nema taj potencijal da nametne tu temu. I mada postoje milioni ljudi koji recimo rade, a moraju dodatno da uzmu deo socijalne pomoći jer im plata nije dovoljna da plate sve obaveze i tako dalje, mada postoje takvi slučajevi, generalno Nemci misle da im je dobro i da je stabilnost pod, i kontinuitet pod, a to je glavno dobro ovde na sceni, pod Angelom Merkel, će bolje da biraju to nego da naprave neki eksperiment koji bi mi možda doneo nešto više, ali kao golub na grani, znate.
Što bi rekla kampanja Angele Merkel, znamo se, znači igranje na sigurnu kartu. Zahvaljujemo našem kolegi Dragoslavu Dedoviću koji se javio iz Berlina. Nastavljamo razgovor sa gostima u studiju. Podsećam, sa nama su profesor Ivo Visković i Dušan Dostanić iz Instituta za političke studije. Kaže kolega Dedović da liberali malo imaju više procenata nego što se prema posljednjim anketama govorilo. Profesore Viskoviću, sećamo se vremena kad su liberali odlučivali, bili taj kamičak na vagi koji će da prevagne levo i desno. Davna su to vremena, doduše bila Hansa Dietricha Genschera, o drugim liberalima danas govorimo. Međutim, možda i važnija tema, ili makar sa strane gledano važnija tema, je koji rezultat će ostvariti krajnja desnica, alternativa za Nemačku, koja, kao što smo već u jednom trenutku rekli, koja ako i uzima glasove, ona ih uzima demohrišćanima, Angele Merkel. Ona ne može uzeti glasove SPD-u, sigurno.
To je dosta delikatno pitanje. Mislim da oni uzimaju glasove različitih grupacija. Oni jesu krajnja desnica. Ja se usuđujem reći čak u nekim pitanjima ekstremna desnica. I nije zbog toga čudo što ih u Nemačkoj niko ne želi za saveznika i ni u kakvoj kombinaciji za ulazak u vladu oni nisu. Čak postoji jedna ideja, pošto je nemački Bundestag tako smješten u takvoj sali, da su četiri grupe sedišta, između njih su prolazi. Jedna studija kaže da su političari nemački razmatrali, ako se pojavi šest stranaka, da li će se morati i preraspodijeliti sedišta unutar sale u parlamentu, Bundestagu. I jedna pošalica se stvorila tokom tih rasprava da bi bilo dobro da se ostavi samo jedan prolaz za alternativu za Nemačku, a svi ostali da sede zajedno u sredini sale.
A da li je to, fair to odnos prema i glasačima i toj ideji?
Pa, znate kako, Nemačka ima neprijatnu prošlost i oni to znaju. Oni se jako obazrivo odnose prema svakom ekstremizmu, naročito desnome, i bilo kakvom pokušaju da se prošlost revidira i da se na neki način traži opravdanje za ono što je rađeno u prošlosti. Neki predstavnici alternativa za Nemačku su to radili. I u tom smislu oni se smatraju nepodobnima, politički nepoželjnima, i niko ne bi ušao sa njima u koaliciju, čak kad bi od toga zavisio opstanak na vlasti ili ne.
Uh-huh.
Jer bi to strašno bilo kažnjeno od strane većine birača koji su u Njemačkoj ipak već tokom ovih proteklih decenija naučili da ekstremizam ne prihvataju, da prihvataju one koji su politički umjereni, čak i kada su oni konzervativni, kao što je CDU, CSU.
Uh-huh.
Ali alternativa je toliko otišla daleko u nekim stavovima da jednostavno nije politički prihvatljiva nikome.
Međutim, možemo li, gospodine Dostaniću, biti uopšte iznenađeni pojavom takvih ideja u Nemačkoj kao što je alternativa decenijama. Kaže profesor, oni su uzimaju ne samo demohrišćanima. Iz intervjua koje je Angela Merkel dala Deutsche Welle u ovoj nedelji, jasno se vidi da ona, da i ona razume da alternativa u stvari uzima glasove ljudi koje su izneverili i CDU, i SPD, i zeleni, i liberali, koji su jednostavno nezadovoljni, koji imaju ozbiljne primjedbe na to kako se vodi i politika i privreda i društvena, kakve su društvene prilike u Nemačkoj.
Da, pa ja bih tu bio malo nijansiraniji, ne bih nazivao alternativu za Nemačku ekstremno desnom strankom. To je stranka sasvim sigurno konzervativne orijentacije, nacional konzervativne orijentacije, ali i stranka u kojoj ima dosta ljudi koji su nacionalliberali. Nemačka od 19. veka ima jednu snažnu nacionalliberalnu tradiciju. I ima dosta ljudi koji pripadaju i klasičnim liberalima. Oni će sasvim sigurno uzeti. Drugo, isto bitna stvar je da u vrhu stranke se nalaze ljudi koji nemaju ekstremističku prošlost, naprotiv, ljudi koji dolaze iz krugova CDU-CSU ili iz liberalnih krugova FDP-a. Takođe, na lokalnom nivou, na srednjem nivou, dosta glavnih kandidata, kao što je recimo Guido Reil u Essenu, koji je bio član sindikata, koji je dugo bio u socijaldemokratskoj partiji, koji je bio funkcionar socijaldemokratske partije, prešao je na stranu alternative za Nemačku. Dalje, oni danas imaju podršku i onih ljudi koji su istupili iz CDU, jer više tu partiju ne smatraju konzervativnom, kao što je bivša poslanica Eriha Steinbach. Tako da je tu oko alternative mnogo, mnogo kompleksnija slika, ali da, složio bih se, oni definitivno uzimaju ne samo iz tog građanskog dela CDU, CSU i liberala, nego uzimaju 2013. na prošlim izborima oko 240.000 onih koji su glasali za alternativu. Pre toga su bili tradicionalni glasači socijaldemokrata, čak jedan deo glasova levice.
Ali definitivno se takozvani establishment jeste se digao na noge. Vidim nemački mediji pomisao da oni ulaze u parlament, da oni tog trenutka recimo postaju korisnici budžetskih sredstava, dobijaju mesto u Bundestagu, mikrofon, pa pravo da govore. To je definitivno jedna od onako reakcije dosta povišena u nemačkim medijima na činjenicu da oni gotovo, mislim, bezgotovo, izvesno ulaze u Bundestag.
Tako je. Reakcija je povišena zato što dolazi partija koja sa jedne strane ima tu dvostruku karakteristiku, da je sa jedne strane ona dopuna političkom sistemu, ali sa druge strane da oni ne dovodeći u pitanje ustav, ipak fundamentalno dovode u pitanje politiku u Nemačkoj kako je ona do sada vođena. Tako da IBE se posla sa nečim novim. Također, nije stvar samo u fondovima i u pravu govora. Ako se formira ponovo velika koalicija i ako alternativa osvoji svojih 15%, to nju čini trećom strankom, u stvari nosiocem opozicije. Ako dve najveće onda formiraju vlast, alternativa postaje glavna opoziciona partija, što joj po običajima koji su do sad postojali u parlamentu, daje njihovim poslanicima daje pravo da prvi govore posle predstavnika vlasti i da imaju svog čoveka na mestu odbora za budžet. Tako da da, u tom slučaju. I ima još jedna stvar, ovo se do sad nikad nije dogodilo, ta partija od kada je nemačka partija prestala da postoji, praktično se utopila u CDU. Ovo je prvi put posle mnogo pokušaja da se etablirala opozicija sa desne strane koalicije CDU-CSU. To je pokušavano do sada, cela istorija Savezne Republike Nemačke je praktično pokušaj da se formira konzervativna stranka i opozicija sa desne strane, to se do sada nije dogodilo. A sada imamo partiju koja je formirana relativno skoro 2013. godine, 2012. su počeli prvi razgovori o tome, i koja ulazi u parlament sa dvocifrenim procentom glasova praktično ove 4-5 godina posle svog formiranja. Ako se setite primjera zelenih, zelenima je trebalo 30 godina od formiranja da dođu do...
A to samo govori o ubrzavanju procesa?
Ne, to govori o nekim tendencijama o nemačkom društvu.
I, da.
Ja se nadam, volio bih iskreno da kažem, da oni budu prolazna pojava kao što su bile neke druge stranke. Kao što je bio, na primjer, NPD, koji je također bio još ekstremnija profašistička, pronacistička stranka, koja je uspjela čak u nekim pokrajinskim parlamentima da uđe u vladu, da uđe u parlament, ali nije nikad uspjela u Bundestag na saveznom nivou. Kao što su, na primjer, bili pirati u Hamburgu i neki drugi, da bude prolazna pojava, ali ako ne bude prolazna pojava, ako alternativa opstane, ako i na sljedećim izborima bude ostvarila dobar rezultat, onda to ukazuje da se u Njemačkoj događa nešto ozbiljno o čemu treba itekako razmišljati i razgovarati. Moja je ideja, odnosno moj stav je da su oni jedna vrsta uglađenih ekstremista. Ja sam ih nazvao ekstremisti u smokinsima. Ne samo rukovodstvo, tu se slažem sa gospodinom Dostanićem. U rukovodstvu, naravno, imate ljude koji su politički dovoljno vešti da ne izlaze sa takvim ekstremnim stavovima i parolama, ali unutar članstva, unutar onih koji podržavaju, imate jako mnogo ekstremista. I to je slično situaciji nekih zemalja na Balkanu, gdje imate partije, čak, evo ja ću se usuditi da kažem to otvorno, u Hrvatskoj imate na vlasti HDZ, u kojem rukovodstvo nastoji da pokaže svoj europski lik, svoju uglađenost i tako dalje, ali čim zađete malo dublje, čim zađete među članstvo, vidite da se radi o ekstremistima, čak često i vrlo oštrim. Ono što meni dosta zanimljivo, ankete ukazuju da je 2/3 podržavalaca AFD-a, Alternative za Njemačku, zapravo ona grupa ljudi koja ne osjeća da će im budućnost biti izvesna, sigurna, koja se plaši na neki način budućnosti i boji se da će im biti gore nego što im je danas.
I to je nešto što smo mi vidjeli u mnogim zemljama Evropske unije, taj nagli rast desnice upravo koincidira sa pogoršavanjem prilika političkih, ekonomskih i društvenih.
Ali one nisu objektivno pogoršane. Kada pogledate statističke podatke, kada Nemci ne žive gore nego što su živjeli.
Ali drugačije doživljavaju te statističke podatke.
To je ono što, o čemu treba socijalni psiholozi i drugi stručnjaci te vrste da daju svoje mišljenje. Šta se to događa? Jer ja sam bio dosta iznenađen kad sam stigao prvi put u Njemačku 2009, prvi put mislim kao ambasador, kad sam došao tamo, što sam u razgovorima sa ozbiljnim ljudima i stručnjacima uočio jednu tendenciju da Nemci nikako ne žele da priznaju da im je dobro. Oni stalno kukaju. Pa kad pitate, tako, a nije baš najbolje, moglo bi biti bolje. Iako im, ja sam rekao, mi sanjamo da nam bude tako loše kao što je vama.
Dobro, ali ima dosta i specifičnosti njemačkog mentaliteta. Međutim, prema što odemo na reklame, mislim da bi trebalo ostati malo i levicu, levi spektar Njemačkoj. To je, evo sad, ova situacija sa SPD-om. Znači, velika stranka sa demokrišćanima od drugog svjetskog rata, nosioci političkog života u Nemačkoj. Oni su u ovoj velikoj koaliciji, to je gospodin Dedović, kolega iz Berlina, ukazao. Angela Merkel ih je svojim koalicijnim zagrljajem prilično pre svega im je ukrala dosta politike, mora se reći, ona je tu vrlo vešta.
Ona je napravila zaokret prema centru, prema
jeste, ona je otišla ka centru, ali je njima izvukla im je na glavne teme, na čemu Schulz da kritikuje Angelu Merkel ako je ona neke teme usvojila koje su imanentne njihovim politikama.
Točno je, ona je čak pretrpila i dosta jako kritiku od strane konzervativnog dela CDU-CSU. Kolega Zastanić je rekao da su neki od njih i napustili zbog toga. Osoba koju ste pomenuli je, nažalost, među upravo ekstremistima, ona je bila predsjednik društva prognanih, odnosno onih Nemaca koji su iz raznih zemalja Europe nakon drugog svjetskog rata morali da se isele i usele u Njemačku, i bila ekstremna, naročito u stavima o reviziji tih sporazuma koji su bili sa pojedinim zemljama, pa je stalno morala Merkelova da se od nje ograđuje. Ali sve u svemu, kada gledate levicu, SPD ima dvostruki problem. Ima objektivan problem u društvenoj bazi i ima problem samog SPD-a, odnosno njegove ideologije i strukture rukovodeće ekipe unutar SPD-a. Što se tiče tih širih društvenih kretanja, u Njemačkoj zapravo dolazi do jačanja srednjega sloja na račun onoga što je tradicionalno uporište SPD-a, to je radništvo. Radnička klasa, kako smo govorili nekada. U unutar te radničke klase događa se jedan zanimljiv fenomen kojega mi stalno zaboravljamo. Sve više radnika, u bukvalnom smislu manuelnih radnika, su stranci koji nemaju pravo glasanja. A Nemci se ipak opredeljuju za ona zanimanja koja nisu fizički tako teška, naporna kao što je fizički rad, ali, i koje su tako da po tradiciji nekako vezana za partije bliže centru, a ne za ljevicu. Činjenica je da imamo i Linke, ljevicu, kako se zvanično naziva, grupaciju koja je nastala s jedne strane od bivših pripadnika komunističke partije u istočnoj Njemačkoj, ali sa druge i onih koji su unutar SPD-a bili lijevi, u najbukvalnijem smislu na lijevom krilu ekstremi. I dosta je zanimljivo da oni dosta konstantno imaju jedan broj glasača između 8 i 10% koji za njih glasa. Uh-huh. Ali SPD, koji je pokušavao da nađe neku novu strategiju za ovo današnje vrijeme, nije u tome uspio. Agenda 2010 koju su bili lansirali u vrijeme Šredera se pokazala kao ipak neadekvatan model za same Nemce. A sa druge strane, unutar rukovodstva SPD-a stalno dolazi do nekakvog previranja i smjenjuju se ljudi koji imaju stav čas više lijevo, čas više bliski centru. Sve to ukazuje zapravo i na jednu podvojenost koja se lako može pokazati kao bitna za formiranje buduće vlade, da rukovodstvo može da se odluči za koaliciju ponovo sa CDU, CSU-om, iako se pokazuje da im ta koalicija zapravo više šteti kod većine glasača nego što im donosi. Ona im odnosi, a ne donosi glasove. Uh-huh. Ali njihov interes, pošto oni žive od politike, da budu u vlasti uz vlast, jer ipak to donosi određene privilegije, sinekure
i tako dalje. I to tu nisu nikakav unikat. Gospodine Dostaniću, vjerojatno ste pratili taj jedini duel koji su gospođe Merkel i Schulz imali. Ja sam u komentarima na nemačkim medijima vidjela da je prvi komentar mlak duel, razgovor dvoje prijatelja, tu zapravo nije bilo ozbiljnog sučeljavanja mišljenja, Schulz uglavnom gotovo svemu složio sa Angelom Merkel i čak ide dotle da se on zapravo u stvari u toku tog intervjua kao da se preporučivao za novog ministra spoljnih poslova, pošto je to obično, to je u slučajima velikih koalicija, CDU daje premijera, a onda SPD daje vicekancelara i ministra spoljnih poslova, kao što sada imamo slučaj, to je sada Zygmunt Gabriel. Šta je po vama uzrok slabljenja uticaja SPD-a koji je zaista znao i da osvoje? Mislim, setimo se samo Vilija Branta kao verovatno najvažnije ličnosti koja je vodila taj deo spektra na nemačkoj sceni posle Drugog svjetskog rata.
Pa da, upravo ste, taj duel je bio mlak, to je bio više razgovor dvoje prijatelja i bila je praktično jedan medij je u Njemačkoj to komentarisao kao potonula izborna borba. Prosto nije bilo sučeljavanja, nije bilo konkurentskih politika, bilo je samo pitanje praktično kako da iste ciljeve ostvarimo, na koji način. Što se tiče pada SPD-a, da, to je s jedne strane činjenice da je Angela Merkel uspela da da socijaldemokratizuje partiju, da je okrene CDU prema levici.
Možda centru, ali...
Pa u nekim pitanjima više levici, znate, ona je pokupila pitanja koja nisu bila interesantna ranije za birače CDU-a. Naprimjer, ona je od zelenih uzela pitanje okoline, zaštite okoline, pitanje minimalca i minimalne plate je uzela od socijaldemokratske partije, čak i od levice uspela da uzme na svoju agendu pitanje braka za sve. Tako da tom stisku i tom preuzimanju tema dosta se je teško odupreti se. I kogod da je na mestu Martina Schulza morao bi sa tim gubitkom identiteta ozbiljno da se suoči. Sa druge strane, činjenica je da biračima malo zvuči neverovatno da neko kao Martin Schulz govori o radničkim pravima, o minimalcu, i kritike na njegov račun su išle da, ali on ne živi kao mi. On prosto nije jedan od nas, on je deo establishmenta. Sa treće strane, Martin Schulz nije lider kakve su nekad lidere imali socijaldemokrate. Setite se recimo, socijaldemokrate je bio Kurt Schumacher, koji je nekad znao da kaže kancelaru Adenaueru da on nije nemački kancelar, nego da je kancelar saveznika, dakle okupatora u Nemačkoj. To su bila vremena kada je postojao, kada su postojali ozbiljni sukobi između partija.
Ideologija
znate, ako se svima slažete sa Angelom Merkel,
onda nemate prava da se žalite. Mi imamo još 20 minuta za emisiju, a razgovor o reperkusijama nemačkih izbora na međunarodnu scenu ćemo voditi pošto čujemo reklame.
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forest Entertainment. Jan Faber. Jani Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
I 11:42, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o predstojećim izborima, parlamentarnim izborima u Nemačkoj. Naši gosti su profesor Ivo Visković i Dušan Dostanić iz Instituta za političke studije. Govorili smo o pomeranjima na nemačkoj političkoj sceni, međutim, tema svih tema je, dakle, da li je Angela Merkel zapravo već osigurala svoj četvrti kancelarski mandat. Zanimljivo je da nemački mediji između ostalog ukazuju da tek punoletni birači se ne sećaju vremena pre Angele Merkel. Oni, dakle, od kako su svesni sebe, žive u Nemačkoj koju predvodi Angela Merkel. Međutim, takođe, i bilo je i mnogo spekulacije o tome da li ono uopšte treba da trči ovu trku za četvrti mandat, s obzirom da je već dugo na sceni, da je imala veliku krizu 2015. kada je u vreme izbjegličke krize prihvatila najviše izbjeglica, pa je naglo pao rejting. Podsećaju da je ona odavno govori da ona ne želi da sa funkcije ode kao polumrtva olupina, ovo je bio citat, i navodno je konačnu odluku da ipak trči ovu četvrtu trku donela 9. novembra, kada je Donald Trump pobedio na američkim izborima i kada je ona uz faktore kao što su Brexit, kriza u Evropskoj uniji, pojava Putina, Erdogana i tako dalje na međunarodnoj sceni, tada odlučila da je ona potrebna i Nemačkoj i Evropskoj uniji u ovom trenutku. Profesore Viskoviću, imajući u vidu da je njen politički otac Helmut Kohl takođe osvajao 4 mandata, pa se to nije završilo dobro, i šta više, Angeli Merkel je pripisano oca ubistvu, u smislu političkog oca, da li mislite da je ona, da ona nije imala izbora, da ona prosto morala, da je ona jednostavno jedina mogla da povede CDU u ovim izborima?
Da, mislim da je, mada postoji jedan drugi čovjek unutar CDU-a, gospodin Schäuble, koji također ima veliki ugled, ali on je objektivno hendikepiran i svojim statusom. Mislim, on je hendikepiran nakon atentata i koristi invalidska kolica, tako da se nekako teško moglo očekivati da bi on mogao realno da predvodi, iako je on unutar CDU-a jedini ozbiljan protiv kandidat Merkelovoj, jedini koji može da se usuđuje da se suprotstavi.
Koga ona mudro drži na mestu ministra financija?
Ona je izvanredan politički taktičar. I to je, se mora odati priznanje, ima jedan pristup koji je izuzetno lukav u politici, vešt. Kada neko postane jak unutar stranke, ona ga prebaci za ministra, kada postane neko jak kao ministar, ona ga vrati na stranačku funkciju, tako da prave konkurente zapravo eliminiše. I CDU, osim nje i donekle Schäuble, nema zaista treću ličnost koja bi mogla da se pojavi kao ozbiljan kandidat sa takvim, sa takvom podrškom kakvu Merkelova ima. Jedan deo članova CDU nju obožava. Bio sam na njihovim stranačkim konvencijama i vidio sam kada oni kliču Angie, Angie, to je njen nadimak od Angela, i to je zaista vidljivo da nije glumljeno, da nije namešteno, da nije režirano, nego da je spontana podrška. A sa druge strane ima uvažavanje Nemaca, većine Nemaca, zbog toga što Nemci očekuju zapravo od političara rezultat. A njena vlast je donosila rezultat, stabilnost, sigurnost i bolji život za Nemce nego za većinu drugih naroda u Europi, što oni intimno znaju, iako to neće javno da kažu. I to je po mom mišljenju glavni razlog zašto se opredelio za Merkelovu. Ona nije, koliko sam ja mogu da vidim i osuđujem se to javno da kažem, nekakav veliki državnik, ne pati od velikih ideja. Ona je spremna da svaku ideju koju zastupa nakon trenutku odbaci, napusti ako misli da većina građana nije za to.
Pa tako, recimo, radila se ili ova politika o izbjeglicama, 2015.
Ali sa nuklearnim elektranama to bilo još vidljivije, gde ona to podržavala do Fukushime, kad se nakon Fukushime okrenulo javno mnjenje, ona je odmah napustila i složila se s tim da se zatvaraju nuklearne elektrane u Njemačku.
I njoj to uspjela bez velikih političkih posljedica, ali moram da sada, pošto nemam još mnogo vremena, ali vrlo je zanimljivo. Znači, Angela Merkel je, prema pisanju nemačkih medija, a i da se vidjeti prema njenim izjavama, ona i Donald Trump se, teško da će se oni oko bilo čega lako složiti. Ona je posle ovog čuvenog Trumpovog govora na otvaranju Generalne skupštine otvoreno kritikovala tu i taj njegov odnos prema Severnoj Koreji, reči koje je uputio na račun Kim Jong-una, i odmah je rekla da, prvo što je rekla, ja se s tim ne slažem i Nemačka bi taj problem svakako drugačije rešavala. Inače je od početka se osjeća tenzija između nje i Trumpa, ali s druge strane Nemačka i Amerika to su toliko važne i velike i uticajne zemlje. Kako u tom svetlu gledate saradnju Berlina i Vašingtona u budućnosti, ukoliko smo se već dogovorili da je ona novi nemački kancelar, pošto za Trumpa već znamo da je predsjednik?
Da, pa vidite, Angela Merkel, barem po mom mišljenju, do sada nije donosila nikakve velike odluke i mislim da se ona, da će se ona od velikih odluka i od visoke politike i dalje držati podalje. Mislim da je njoj bila važnija unutrašnja politika od ove nekakve spoljne politike, i ona ima situaciju da jedan značajan broj Nemaca, tačnije 39% Nemaca, smatra da NATO više nije važan za Nemačku. Većina Nemaca je za vojnu neutralnost i većina je za nekakav balansiraniji odnos prema Rusiji. Čak i po pitanju Krima.
Ali to je da je zanimljivo da ankete govore da je Putin manje omražen od Trumpa prema anketama među građanima Nemačke, tako da to što je kancelarka se ne slaže sa američkim predsjednikom je u velikoj meri u saglasju sa onim što misle građani njene zemlje.
Nije toliko bitno što misle sami građani, koliko je bitno što misle ljudi koji nose njemačku privredu i naravno
upravo
to zavisi.
Upravo, posebno taj odnos prema Rusiji će biti užasno veliki izazov sada za celu Evropsku uniju, a
ne samo to. Ja ću reći vrlo otvoreno, Njemačkoj treba stabilnost. Njemačka je izvozna velesila, druga u svijetu nakon Kine po izvozu, i oni traže stabilnost. Ljudi poput Trumpa, koji su skloni čak i ekstremnim akcijama upotrebi sile, njih na neki način plaše, instinktivno plaše, jer znaju da se može očekivati da oni izazove nekakav sukob ili da prihvati da vojnim sredstvima rešava neku krizu. Što Njemačkoj nikako ne odgovara. Njemačka se uporno zalaže za rešavanje kriza diplomatskim putem, pregovorima, pa čak i kad to duže traje, kada to zahtjeva velike napore i vremenski i materijalno i što se tiče političke energije koja se u to ulaže, Trump traži brzu akciju koja će lako riješiti, navodno lako riješiti neki problem. A Nemci su svjesni da je upotreba oružja u svakom trenutku izvor dugoročne nestabilnosti kako u regionu kojem oni žele da pripadaju, tako i širom svijeta, što im isto tako ne odgovara.
A također su svjesni da evo već godinama su na snazi sankcije Evropske unije prema Rusiji, jednu od težih posljedica zapravo trpi njemačka privreda.
Njihova privreda je i tekako bila vezana za Rusiju, za izvoz tehnologije, robe i tako dalje, i sigurno da nemaju baš blagonaklon stav prema onome što im donosi gubitak u odnosu na prethodni period.
Ali
su ipak prihvatili iz jednog stava koji je u Njemačkoj dosta politički prihvaćen od strane političke elite, da se u međunarodnim pitanjima mora biti solidaran. Odnosno da se mora zajednički djelovati i da ne može niko da djeluje na svoju ruku, odnosno ostalima pravi štetu. Oni su prihvatili sankcije i zbog toga što njemačka spoljna politika počiva na jednom balansu između političkog realizma i prihvatanja političkih vrijednosti. Iako oni stalno naglašavaju vrijednosti kao osnov svoje spoljne politike, to nije tačno. Oni su itekako vezani za konkretne interese. Ali moraju da prihvate, prosto je to danas u zapadnom svijetu neminovno, da prihvatiš neke vrijednosti kao osnov svoje politike unutrašnje i spoljne, i oni na tome insistiraju. Jedna od tih vrijednosti je svakako i solidarnost sa svojim saveznicima.
A upravo ta jedna od tih vrijednosti je, to je sada nova realnost Evropske unije posle velike krize u Uniji, velikog straha, naročito establishmenta ovih birokrata i Evropske komisije i Brisela od mogućeg odlaska velikog broja evropskih zemalja krajnje desno, što se u koncu ipak nije desilo, a naročito posle pobjede Makrona u Francuskoj, Brisel je prilično odahnuo i oni se neskriveno raduju buduće saradnje Makrona i Merkelove, jer su Nemačke i Parizu, Berlin i Pariz od početka osovina same evropske ideje. Da li je i po vašem mišljenju, znači ostanak Angele Merkel, dolazak Makrona, najava nove neke ere odnosa i rekonfiguracije odnosa u samoj Evropskoj uniji?
Pa nekakve rekonfiguracije odnosa u Evropskoj uniji će morati doći ovako ili onako. Vidite, Evropska unija je u posljednjih nekoliko godina imala tri velike krize, računajući tu i Njemačku. Brexit, migrantsku krizu 2015. I pitanje spašavanja evra. Na dva od ta tri pitanja se Angeli Merkel spočitava da je prekršila nemački ustav. Sva tri pitanja su važna za Evropsku uniju, Evropska unija će morati sa tim pitanjima da se pozabavi. Kada kažem Evropska unija, to će najvjerovatnije morati da rade Pariz i Berlin. Prosto nema ko drugi. Tako da do nekakve rekonfiguracije mora doći. Ako bi došao Martin Schulz na mesto ministra spoljnih poslova, vrlo je moguće da će on nastaviti da insistira na federalizaciji Evrope, pošto se za takvo nešto i do sada zalagao.
Imamo malo vremena do kraja emisije, ne mogu da propustim da izanaliziramo značaj nemačkih izbora za našu zemlju. Predsjednik Vučić je još od vremena kad je došao, kad je prvi put pobedio na izborima, on od tog trenutka ne krije koliko se oslanja na podršku Berlina, koliko mu je važan kontakt koji ima sa Angelom Merkel, koliko mu je važan uzor koji on vidi u Angeli Merkel. Ukoliko ona, a mislim da smo mi to već odlučili, ostaje kancelarka Nemačke, šta Srbija očekuje, profesore, u tom smislu?
Mislim da nikakva bitna promjena neće da se dogodi. Čak i kad ne bi bila velika koalicija na vlasti, nego kad bi se formirala takozvana Jamajka koalicija sa zelenima i sa liberalima. Ali se tu postavlja pitanje ko će onda biti ministar spoljnih poslova, jer zavisno od toga može se dogoditi da zaista neke teme dobiju malo više ili malo manje značaja u našim odnosima. Naprimjer, dođe li neko iz zelenih na mjesto ministra spoljnih poslova, kad bi došao neko, može se očekivati više postavljanje pitanja, naprimjer poštovanja ljudskih prava, slobode medija i tako dalje, za razliku od sadašnjih socijaldemokrata koji ako ostanu po pravilu forsiraju više socijalna ekonomska pitanja, odnosno naš društveni unutrašnji razvoj iz tog aspekta. Ali to su nijanse, mada nisu beznačajne nijanse u spoljnoj politici, odnosno bilateralnim odnosima. Suština njihove politike ostaće ista. Ne možemo očekivati, na primjer, nikakav pomak ili nikakvu promjenu u odnosu na Kosovo. Kad je to na dnevnom redu, svi u Njemačkoj, osim Linke, imaju isti stav. Treba priznati nezavisnost Kosova i pomiriti se sa realnošću, kako oni to kažu, odnosno prihvatiti realnost. Neke druge stvari, kao što je pitanje ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, također ne bi bile dovedene u pitanje. Čak i kad bi se promijenila vladajuća koalicija, mislim da bi oni to i dalje podržavali, jer je to objektivno interes u Njemačke. Njemačka vodi mudro svoju spoljnu politiku i ja mislim da su oni u mnogo čemu već nadišli Europu. Oni se osjećaju apsolutno sigurni unutar Evropske unije i što sam rekao sinoć u Novom Sadu na jednoj tribini, ne postoji mogućnost exita, odnosno izlaska Njemačke iz Evropske unije. To bi značilo kraj Evropske unije. Dok je Njemačka tu, a ona to iz svojih interesa i tekako ima razloga da bude, Evropska unija će opstati. Naravno, rekonfigurirana, preuređena, drugačije strukturirana, možda čak i kao Europa u više brzina, kao jedna od mogućnosti, ali u svakom slučaju Nemci će to podržavati. U odnosu prema Zapadnom Balkanu i prema nama, prema Srbiji, neće doći ni do kakvih bitnih promjena i može se očekivati da će politika ostati manje više ovakva kako je danas.
Ja ću za kraj samo pitati gospodina Dostanića, prokomentariš jednu pojavu. Podrška Berlina je na momente bila i neobičajno jasna i čak i negdje i, mada ne glasna, vrlo evidentna. Sjetimo se carinskog rata sa Hrvatskom kada je poziv iz Berlina rešio taj problem. Međutim, u posljednje vreme vodeći nemački mediji su objavili seriju kritičkih tekstova na račun predsjednika Vučića, na račun politika koja se vodi ovdje, i počele da se otvara pitanje koje dugo nije, a to je recimo sloboda medija, poštovanje, vladavina prava. Da li vi u tome vidite najavu konkretnijeg i otvorenijeg pritiska Nemačke da se ta pitanja, pošto su postavljene osnovi ekonomske i finansijske stabilnosti, da sad i ta pitanja izlaze na videlo kao prioriteti zahteva da bi Srbija ispunjavala svoje uslove za učlanjenje u Evropsku uniju?
Pa ja bih tu mogao da se složim. Znate, ta pitanja su bitna i ako država...
Ja sad vas pitam, da li Berlin počinje, da li imate utisak da Berlin tu sad pojačava sa zahtevima?
Mislim da će do toga morati da dođe.
I kako to, pošto ste bili u Berlinu kratko, profesore, kad se pojačavaju zahtjevi, kako to izgleda kada to radi?
Pa rade, kao što vidite, mnogo umjerenije nego što su ranije postavljene neke zahtjeve, posebno kad su članovi Bundestaga to radili, kao Schockenhof i ova grupa sa onih čuvanih 7 uslova. Sada to rade mnogo bazrivije i svi nemački zvanični predstavnici, uključujući i McAllistera, koji je Nemac, iako nastupa kao predstavnik Evropskog parlamenta, polaze od toga da se u Srbiji mora insistirati na jačanju vladavine prava, naročito na jačanju vladavine prava, a donekle i medijskih sloboda. I to će se nastaviti, ali rade mnogo uglađenije i ne onako agresivno i ne onako, čak da kažem, previše otvoreno kao što su zahtjevali neke druge stvari. Shvatili su da to ne daje rezultat i da je potrebno da se ipak i sam dozvom nekakvog poštovanja prema zemlji na kojoj se to ukazuje to čini, ali će biti to tema stalno na dnevnom redu, samo kažem diplomatski malo uglađenije nego što su bili neki zahtjevi u prošlosti.
Sjećamo se konferencije za novinare koju Angela Merkel održala zajedno sa tadašnjim predsjednikom Borisom Tadićem u Palati Srbija. Vi ste, ako se ne varam, u to vrijeme bili
Ali da, to je posebna priča, to je bilo niz nekih posebnih okolnosti koje su dovele do njene nervoze i onakoj reakcije.
Nije mi to tema, nego prosto način je, sad govorim utisak novinara koji tamo radio kao izveštač. Nikada nežnijim glasom nisam čula oštrije izrečene zahteve. To je verovatno jedna od formula kako Angela Merkel saopštava kad ima šta da saopšti.
Tog trenutka je bila izuzetno nervozna i to je bio jedan od razloga. Ali se o svemu neću, ne smijem da iznosim neke detalje.
Nećemo svakako kršiti pravila.
Nemci imaju tu osobinu da kažu otvoreno šta namjeravaju. I to je u spoljnoj policiji nekada dobro, nije prijatno, ali je dobro jer onda znaš na čemu si.
Pa nekad je dobro znati na čemu si, čak i ako nam se to ne dopada. Gospodine Dostaniću, dakle, samo za kraj da rezimiramo, izbori u Nemačkoj u nedelju, da li očekujete visok odziv građana i da li možemo već sad da kažemo Angela Merkel, uprkos silnim dvoumljenjima, ostaje na čelu Nemačke vlade?
A ako se ovi koji su još uvijek neodlučni ipak odluče, mislim da će to biti visok odziv i mislim da se sa sigurnošću može reći da će Angela Merkel ostati na kancelarskom mestu.
I četvrti mandat. Zahvaljujemo našim gostima. Slušali ste talasanje prvog programa Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, zatim emisija U ovom trenutku. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan.